Absolut. Bir şey tekiç saat 8 buldu. Kutman geçiniz meyin varman. Geç kazatıktan doktora uzlan tavız. Batken'de 1 kilo kömürdün bağısı Ufultap'ta 13 soma çıktı. Kışta gan tavız.
Etten 1. Oktyabrdan alan temperaturası tomandap ketse, уже bizdin elde bola baştaydı, toro?
А Жалаватта болсо мектептер али күнчө көмүр менен камсыз боло элек.
Акча каражаты кеч келип түшкөндүгүнө байланыштуу, бул тендер өткөрүлүп, көмүр ташылчу фирмалар акча келип түшмөйүнчө чыгарышпайт. Акча келип түшкөндөн кийин пайтатны кылып ташып атышкан.
Алдыдагы жарым саатта тарых жана тагдыр рубрикабыздан 20-чы кылымдагы атактуу саясатчылар Сталин менен Троцкийдин өз ара саясий күрөшү тууралуу радио маекти угасыз, Азаттык жыштыгында болуңуз. Бүгүн 21 сентябрь күнгү жума, кеч казатыкты Прага студиясынан Жанар Акаев алып баруудамын. Алгач акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Рахмат. Жалал-Абадтын Сузак районунда чечек оорусуна каршы эмделген койлордун арасынан 716 башы өлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Абдешарыф Бекиловтун Азаттыкка айтымында 8 сентябрда жеке чарба ээлери койлорун чечек оорусуна каршы алдын ала эмдөөдөн өткөргөндөн кийин 14 сентябрда алар массалык түрдө өлө баштаган.
Жалпысынан 700 ашык кой өлгөн. Алгачкы сактоолор көрсөткөндөй, бул чечек оорусуна каршы вакцинаны ошол жерде ветеринардык дарыгер Ташполотов дегенден сатып алышкан экен. Койлордон алынган атайын патологиялык материалдар текшерилгенде эч кандай жугуштуу оорулар дагы азырынча байкалып аныкталган жок.
Ал эми облустун ветеринардык башкармалыгынын башчысы Жумабек Аскаровдун Азаттыкка айтышынча, эмдөөдөн 1960 кой өткөн экен. Ош шаарынын Капарайтиев көчөсүндө жайгашкан спорттук клубтан мыйзамсыз сакталган тоз маркасындагы 14 даана ок атуучу курал табылды. Шаардык милициянын басма сөз катчысы Замир Сыдыковдун Азаттыкка билдиришинче, ал куралды милиция кечээ күнү тапкан. Бул куралдар мурдакы Досаф уюмунун балансында экени жөнүндө маалымат бар, бирок мындай куралды сактап жүргөн жаранда эч кандай документи болгон эмес. Казакстандын коопсуздук күчтөрү өлкө батышында өткөрүлгөн операция кезинде террорчу деп шектелген 4 адамды жок кылды. Прокуратуранын билдиришинче, алар колго түшүп берүүдөн баш тартып, коопсуздук кызматтарына ок аткан. Алар жашаган үйдөн каруу жарак, октар жана жардыргыч заттар табылды. Атайын операция өткөн жумада Атыраунун полиция канасы жанында бомба жарылып, атышууда 2 полициячы жараат алгандан кийин өткөрүлдү. Пакистанда АКШ'да тартылган күнөөсүз мусулман фильмине жана Франциянын журналында Мухаммед пайгамбарды шылдыңдап тартылган карикатурага каршы демонстрациялар уланууда. Пешавар шаарында бүгүн өткөн акция маалында полиция аткан октон кеминде 1 киши наут болду. 15 адам, анын ичинде 3 полициячы жараат алганы кабарланды. Мурдараак 2 адам наут болгону айтылган эле. Демонстранттардын башка бир тобу кинотеатрды өрттөмөк болгондо күзөтчүлөр аткан октон 1 киши жараат алды. Алар соода палатасына таандык 2 кинотеатрды өрттөп жиберишти. Равлипинди шаарында жаалданган адамдар автомобилдерди жана полицияны ташбаранга алышты. Машинелерди тексерчү пунктту өрттөп жиберишти. Бүгүн Иран абадан кол салуудан коргонуунун жаңы системасын көрсөттү. Расмий билдирүүдө Иранда жасалган РААТ, кыргызча чагылган деп аталган жаңы система АКШнын каплет авиа чабуулунан коргоо максатында иштелип чыккан. Жаңы ракета комплекси 1980 жылкы Иран-Ирак согушун эскерип өткөн Тегерандагы аскерий парадта биринчи жолу көрсөтүлдү. Абадан коргонуу дивизиясынын командири генерал Ами Али Ажизаденин билдиришинче, жаңы ракета 50 чакырымга чейин жетет жана 25 чакырымдагы бутага таамай тиет. Жаңы ракета системасы батыш Иран ядролук программанын үстүнөн иштөөдө деп кооптонуп жатканда, ал эми Израиль Ирандын шектүү куралдары бар жайларга алдын ала сокку урулат деп коркутуп турган кезде демонстрация кылынды. Евро биримдиктин кысымынан улам чех өкмөтү 21 сентябрдан тарта курамындагы алкоголь 20%тен күчтүү бардык спирттик ичимдиктерди экспорттоону токтотту. Мындай чарага барууга Чехияда метанол спиртинен 23 адамдын уулануу өлүүсү жана 30 адамдын ооруканага жаткырылуусу негиз болду. Ушу тапта Москвада Кыргызстандын Орусиядагы маданият күндөрүнүн ачылыш салтанаты ачылганы турат. Москвадан кабарчыбыз Бурулкан Турбек кызынын кабарлаганына караганда маданий чара Сөздөр үйүнүн колонна залында өтөт. Акцияга катышкан 65 өнөрпоздун арасында төкмө акын Замирбек Үсөнбаев, кыргыз эл артисти Саламат Садыкова, акмарал бийчилер тобу, акак комузчулар тобу, акындар, манасчылар жана башка адамдар бар.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен бүгүн Амирбек Азам уулу тааныштырып жатат. Угарман, сиз бул жаңылышка кабар баяндарды Азаттыктын интернеттеги сайтынан да таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алыңыз. Шашылыш эскертүү 22-24 сентябрь аралыгында Кемин өрөөнүндө, Талас жана Нарын облустарынын айрым жерлеринде 2 градус үшүк жүрүшү мүмкүн. Бул мөмө жемишти жана казылып алынган, жабылбаган картошканы үшүк алуу коркунучун жаратат. Абанын температурасы эртең күндүз Чүй облусунда 18-23 градус ысык болот, Таласта 15-20 градус, Баткенде 19-24 градус ысык болот экен, Ош жана Жалал абад облустарында 20-25 градус болот, Ысык Көлдө 12-17 градус жылуу, ал эми Нарында болсо 15-20 градус жылуу болот. Бишкекте эртең жаан чачын болбойт, абанын температурасы 20-22 градус ысык болот экен. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыш жакындабай туруп, эмтен эле Баткенде көмүрдүн баасы кескин кымбаттап кетти. Былтыркы жылы ушул маалда көмүрдүн 1 тоннасы 7000 сомго чейин сатылса, а быйыл болсо 13000 сомго чыкты. Облус аймагында 200000 тоннага чукул көмүр өндүрүлүп, калктын керектөөсүн 3 эселеп жапканы менен Тажикстандагы электр тасыстыгы бааны кыйла көтөрүп жиберген. Кененирээк кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кеп салат.
Баткен облусу боюнча жалпылап алганда 200000 тоннага чукул көмүр өндүрүлөт, ал эми аймак калкынын керектөөсү 60000 тоннадай. Өндүрүлгөн көмүрдүн калганы дээрлик Тажикстанга жана башка облустарга кетет. Катуу отун ашыкчасы менен казылат, бирок тартыш баа күндөн күнгө жогорулап турат. Учурда Баткенде өткөн жылга салыштырмалуу дээрлик 5-6 сомго килосу кымбаттап кетти. Же башкача айтканда көмүрдүн килограммы 13 сомго чыкты. Мындай баа кычырган кышта дагы өсүп кетиши мүмкүн. Кошумчасына быйыл электр энергиясы тартыш болуп, кышта оор келет деген божомолдор айтыла баштады. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Жеңиш Разаков кышка даярдык боюнча жыйында бааны туруктуу кармоо үчүн ар бир айыл өкмөттөрдө атайын отун каналдарды ачуу зарылдыгын белгиледи. Учурдагы көмүргө болгон баа кооптондурчу да экенин айтат.
Кечеги маалымат Баткен базарынан 13 сомдон сатып алат. Но тем не менее, бул тревожный сигнал. Эртең 1 октябрдан абанын температурасы төмөндөп кетсе уже биздин эл да кала баштайт да, туурабы? Ошондуктан топ база ар бир айыл өкмөттө центрде өзүнчө болуш керек.
Сүлүктү шаарынын өзүндө тоннасы 3,5 сомдон 6,5 сомго чейин сатылууда, бирок көмүр шахтадан чыгып аймактарга жеткенче эле баа болуп көрбөгөндөй жогорулап кетүүдө. Мектеп мугалими Тойчалы болсо азыртан баа кымбат болуп жатса кышында кандай болот деп кооптонот. Жөнөкөй тургун азыртан кышка тонналап көмүр камдап алууга чамасы келбейт. Демек чилдедеги көрүнүштү да божомолдой албайм дейт.
Эми чилдеде кыштын күндөрү да кандай болот, айрыкча биздин райондун алыскы аймактарга кантип жеткирилет? Бул жөнүндө вообще биз ойлобой эле турабыз азыр.
Көпчүлүк аймактагы сапаттуу делген сүлүктүнүн көмүрү негизинен Тажикстанга кетип жатканынан баа да жогору болуп тартыштык чыкканын айтышат. Ал эми сүлүктүдөгү көмүр казуучу Акбулак жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы инженери Закир Ибраимовдун белгилешинче, жер астында иштеп жаткандын маянасы 9000 сомдун тегерегинде. Бул албетте аздык калат дейт. Анын айтымында тажикстандык кардарлардын көмүрдү алып жаткандыгы пайда болуп жатат. Ал эми баанын кескин түрдө кымбаттап кетишине алып сатарлар күнөөлүү дейт.
Биз баягы дедибиз ки метр түнөндө көмүр чыгарып атабыз дебетка менен. Конвейер, скрепер, эчтеке жок. Көмүр кымбат сатылды. Тажиктерге рахмат айтыш керек, көмүрдү көтөрүп шахтерлорду кичине көтөрүп атат да. Мен бир кичине маалымат берем, былтыр 1,900,000 бюджетке акча которсок, быйыл 5,400,000 котордук мына 8 айдын ичине. Налог бюджетке. Жанагы көмүр 5000 деп аткан, орточо баасы 4,900 болуп атат.
Аймактык монополияга каршы башкармалык жетекчиси Арзыбек Дыканов шахтадагы бааны гана көзөмөлдөп, андан ары базар баасын көзөмөлдөөгө мыйзам жол бербестигин айтат.
Азыр кара биз жетип болоткандыктан биз мунун тарифин мынчакен деп айтыштан калыспыз. Ортодогу 2-3 рынокту биздин эмебиз калмамакебиз жок. Мисалы базарда бааны мынчадан сен сат, андан сат деген жок. Ошон үчүн жанагындай топ базарлар менен түз баа алып келип иштесе жанагындай баа түшүшү мүмкүн. Бирок мунулардын азыр биз себестоимостторун бүт эмелерин алып биз жететкенден кийин анан баа койгондон кийин анан биз мындай деп айта алабыз да. Ага чейин биз иш мындай деп айтыш кыйын.
Жыл сайын облустук деңгээлде кышка камалга көрүү боюнча жыйындар күз айларында өтүп, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ызга арасынан жер жерлерде орто баада отун сатуучу кампаларды ачуу тапшырмалары демилгелери жакшы жүрүп жатканын айтышат. Бирок ал ачылбайт да, эл да мурдагыдай эле алыпсатарлар колунан көмүр алып кыштан жагат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Баткенде көмүр мына ушинтип күз айында эле 13 сомго жетип отурган чакта Жалал Абад мектептерине көмүр дагы алынып келин элек. Мунун себебин облустук бийлик өкүлү көмүргө берген өкмөттүк каражаттардын кеч келиши менен байланыштырды. Андай болсо Жалал Абаддагы мектептер кышта кантет? Аймактагы кабарчыбыз Ырысбай Абдраимов бул темага кайрылды.
Сузак районундагы Ырыс аттуу мектептин бөлмөлөрү электр тогу менен жылытылат. Жылытуу жабдуулары толук оңдолгон. Мектеп директору Дилбар Иманова кышында электр тогу өчүрүлбөсө эле окуучулар үшүбөйт деген үмүттө турат. Билим кааналарын жылытууга айыл өкмөттөн 32,000 чарчы метр электр тогу бөлүнгөн. Терезелердин сыртына жылтырак кагаз жабыштырып жылуулатуу жумушу калды дейт ал.
Айыл өкмөт электр тогу менен камсыз кылган. Толук ремонт болуп, бардыгы кароодон өткөрүлдү. Класс кабинеттери аябай тар кичинекей үчүн жылуулук аябай жакшы. Костюмчан, пальтосуз биз дайыма сабакты ошондо өтөбүз.
Аталган райондогу өзбек тилдүү таш булак орто мектеби электр тогунан тышкары жарым жартылай көмүр жагат. Бирок кышка керектелер 20 тонна көмүр азырынча мектепке толук ташылып алына элек. Эски мектептин үстүнө жабылган шипырлардан мурунку кышта тамчы өткөн учурлар болгон. Мектепке директор Патила Бурханова көөнү шипырлар ЮНИСЕФ долбоорунун жардамы менен жакын арада алмаштырылаарын билдирди.
Орточо температура болады. Айнелерди клеткалар менен тосамыз, свет ремонт кылыш керекбиз, өтүшү мүмкүн. Анча мынча жайлардан, тешиктерден суу өтөт, унга азыр шипирлер коюп койганбыз. Катта яңгыр якында өтүп кетиши мүмкүн.
Анткер менен Базар Коргондун отун көмүр менен жылытылуучу мектептерине алар толук жеткириле элек. Райондун билим берүү бөлүмүнүн башчысы Шакир Шабданов жакында 2 класстын балдарынын мушташынан 10-чу класстын окуучусу мерт болгон Садык Шамшиев атындагы орто мектепте 53 чарчы метр отунга муктаж экендигин айтууда.
Райондо 67 мектеп бар. 67 мектептин 34-ү электр менен, 10-у буу казандар, калганы пеш менен жылытылат. Айыл өкмөттөр аркылуу көмүр ташылып атат. Бүгүнкү күндө 834 тонна көмүр болду. Бул деген 62% түзөт. Анча мынча көйгөлүү кыштын чилдесинде чочута турган мектептер да бар. Алар номер 21-чи Кызыл Өңкүр Садык Ташиев атындагы мектеби. Ал жерде печ даярдап атабыз. Мурда жерде котельный көмүр менен жылытылчу. Кийинки убакта система бузулуп, электр менен жылытылып өткөн. Ал да бузулуп эмес, отун менен жылытылып атат. Бүгүнкү күндө 100 куб отун камдап азыр. 50 куб отун келет.
Облушта иштеген 474 мектептин 98% электр тогу менен ысытылат. Жалал Абад шаарындагы 2 мектептен башкаларынын мештери менен жылытуу түйүндөрү оңдолуп бүттү. Анткени менен керектелүүчү отундун 1/3 өлчөмү жеткирилген мектептерге көмүр ташуу иши созулууда. Облустук бийликтин билим берүү бөлүмүнүн башчысы Гүлзат Ашированын айтымында ага каражаттын тартыштыгы себепкер. Октябрь айына чейин облус мектептери көмүр менен 70% камсыздалып калуусу ыктымал дейт ал.
Бизде 98% от казандары, отопительный системалар бардыгы уже ремонттон өтүп калды. Бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарында азыр 2 мектебибиз калды, 9-чу менен 13-чү мектеп. Себеби ал общий население менен чогуу туташканына байланыштуу. Октябрдын 15-терине чейин бүтүрөт алардын баягы системалары. Бүгүнкү күндө 31% көмүр ташылып атат. Район шаарларда азыр көмүр ташуу кызуу кандуу жүрүп жатат. Ал 30% кыш түшкөнгө чейин акча келип түшүшүнө жараша дагы ташыйт. Акча каражаты кеч келип түшкөндүгүнө байланыштуу тендер өткөрүлүп, көмүр ташылчу фирмалар акча келип түшмөйүнчө чыгарышпайт. Акча келип түшкөндөн кийин пайтатны кылып ташып атышкан.
Элибизде кыштын камын жазда көр деген сөз төгүн жерден айтылбаса керек. Ырысбай Абдраимов, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу азыр күндүн башкы жаңылыктарынын кыскача мазмуну менен дагы бир сыйра таанышып алыңыз. Ошто мыйзамсыз сакталган куралдар табылды. Атырауда террорчу деп шектелген 4 адам өлтүрүлдү. Грузияда түрмөчүлөрдүн былыгына нааразылык уланууда. Чехия Евробиримдикке арак ликер экспорттоону токтотту. iPhone 5 смартфону бүгүн сатка чыкты. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит KG сайтынан табып окусаңыз болот. Эми уктуруубузду эл аралык баяндын улантабыз. Ислам дүйнөсүндө Мухаммед пайгамбарды кара боектор менен сүрөттөгөн бейкүнөө мусулмандар деп аталган фильмге нааразылык билдирүү уланууда. Кээде ачуусун тыя албай эмоция калдырган адамдардын тартип коргоо кызматкерлери менен кагылышууга чейин барып кан төгүлгөн учурлар да болду. Мусулман коомундагы бул көрүнүш тууралуу америкалык илимпоз Чарл Курзмандын Азаттык радиосуна берген интервьюсун эшиттиңиздер. Маек ТВ'го Амирбек Азам уулу даярдады.
Чарлз Курзман мусулман кыймылдары боюнча дасыккан изилдөөчү. Алланын атына жамынып, элге бүлүк салган бир ууч келбеген террорчулардын жашоо маңызы жөнүндөгү китептин автору. Ал күнөөсүз ислам фильми кээ бир мусулман өлкөлөрүндө жараткан нааразылыкты маданият менен цивилизациялардын кагылышы деген пикирге кошулбайт.
No, I call this a clash of hatreds.
Жок, мен муну жек көрүүчүлүктүн кагылышы деп атайм. Көпчүлүк эл бири-бирин жаман көрбөйт. Чакан топ адамдар ырасында эле жек көрүшөт. Алар маалымат каражаттарында башкы темага чыгып, жалпы элдин көңүлүн өздөрүнө бура алды сыягы. Эсиңизде болсун, кемсинтүүгө нааразылык билдирүү көпчүлүк мамлекеттерде, ошондой эле Кошмо Штаттарда мыйзамдуу нерсе. Эгер адамдар ураан көтөрсө же жиле көрсөтсө, жол берилет. Муну сөз эркиндиги дешет. Ошондуктан группалардын фильмге протест билдирүү үчүн элди уюштурганына каршы эмесмин. Бул менимче саясий турмушка катышкандын белгиси. Азыр протест зобун зордукка айланып, кылмыш жасалды. Мен мына ушуга каршымын.
Профессор Курзман ошол эле мезгилде нааразылык акциялары эл арасына диний жек көрүүчүлүк рөөнүн чачкан режиссерлорго эки жактагы тең экстремисттер тартуулаган зоболосу чоң белек болду деп санайт. Анын оюнча көпчүлүк элдин саясий маселелерде көз караштары каршы келиши мүмкүн, бирок бирин бири жек көрбөйт. Ошон үчүн адамдарды энергиясын чатакка чыгарбай, бирин бири тынч отуруп аңдап түшүнгөнгө бурууга чакырат. 1988 жылы Салман Руштинин «Шайтандын аяттары» деген китеби чыкканда да ислам өлкөлөрүндө каттуу нааразылыктар болгон. Бирок батышта саясатчылар жана калемкерлер китепти сөз эркиндиги дешип коргоого алышкан. Азырандай биримдик байкалбайт. Анын себебин америкалык илимпоз заман өзгөргөнү менен түшүндүрөт.
Remember, we now live in a different time.
Биз азыр башка убакта жашап атабыз. Жакында эле араб дүйнөсүндөгү көтөрүлүштүн күбөсү болдук. Бул окуялар жакынкы чыгышта саясатка катышканга кызыгуу чоң экенин көрсөттү. Менин оюмча, биз мындай кыймылды колдойбуз деп айтканга акылуубуз жана дүйнөнүн чар тарабы менен жакшы алакада болгонду каалайбыз. Мен муну концессия деп эсептебейм. Бул адамдардын саясий көз карашы биздикиндей болбошу мүмкүн экенин таануу деп билем. Эгер бул алар үчүн ошончолук эле маанилүү болсо, плакаттарды көтөрүп алып протестке чыга берсин. Бул алардын укугу.
Профессор интервьюда Мухаммед пайгамбарга байланыштуу фильмден улам жүрүп жаткан нааразылык акциялары массалык мүнөзгө ээ болбогонун белгилөө менен антибатыштык маанайга кандайдыр бир деңгээлде АКШнын дүйнөдөгү саясий орду себепкер деп болгойт.
Is a very widespread concern in the Middle East and in many other countries.
Жакынкы чыгышта жана дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө Кошмо Штаттардын орду, анын бийлигинен жана дүйнөгө болгон таасиринен чоң деген тынчсыздануу бар. Бул көп сандаган изилдөөлөрдө тастыкталган. Бул саясий абал, маданий абал эмес. Жалпыга маалым, маданий айырмачылыктар да бар. Муну эстен чыгарбаш керек. Бирок дүйнөнүн мусулман коомунда өкүм сүргөн көз караш толеранттуулук. Кыймылдар менен партиялар жана коомдогу мамилелер алардын тынч жана чогуу жашоо ыкласы зобун зордукка жана жек көрүүчүлүккө ыктаган кыймылдардан күчтүүлүк кылат. Муну түрдүү формаларда жана далилдер аркылуу, анын ичинде баяндамаларда жана шайлоонун жыйынтыктарында көрүүдөбүз. Андыктан улуттуу саясий келишпестиктер бар болгону менен ал сөзсүз түрдө зобун зордукка айланып кетпейт,
деди мусулман кыймылдарын узактан бери изилдеп келаткан АКШлык илимпоз Азаттык радиосуна берген интервьюда.
Америкалык илимпоз Чарл Курзмандын маегин Амирбек Азам уулу ага даярдады. Азыр эми сиздердин назарыңыздарды «Тарых жана тагдыр» деген түрмөгүбүздөн 20-кылымдагы атактуу саясатчылар Иосиф Сталин менен Лев Троцкийдин ортосундагы саясий күрөш жана анын кесепеттери тууралуу радио маекке урмакчыбыз. Берүүнү даярдаган профессор Осман Акун Ибраимов.
73 жыл жашаган Советтер Союзунун тарыхындагы Иосиф Сталиндин ээлеген орду өтө зор. СССР деген жер үстүнүн 1/6 бөлүгүн ээлеген 15 республикадан 180 ашуун улуттан куралган коммунисттик империя Ленин каза болгондон кийин 30 жыл ушу кишинин жеке бийлиги астында жашады. Балтикадан Владивостокко чейин созулган учу кыйырсы зор мамлекет ар дайым коркуу сезим менен жашап, Сталиндин кирпиги менен тең айланды. Айтканын аткарды. Өл десе өлүп, тирил десе тирилди. Карл Маркс менен Фридрих Энгельс теория түрүндө кагаз бетинде жазып кеткен коммунисттик коомду практика жүзүндө курам деп, Сталин СССРдин көп улуттуу элин камырдай жуурду. Аянты жагынан дүйнөдөгү эң чоң мамлекеттин бычмачысы да, тикмечиси да өзү болду. Өзүн кудайдан да улук идолго айлантып, дүйнөдөгү эң жаасы катуу тоталитардык коомду калтырып кетти. Рас, нечен курулуштар, эң зор ишканалар курулду. СССР атом бомбасына ээ болду. Бирок баары зордук менен, камчынын заары бийликтин өкүмдүгү менен ишке ашырылды. Натыйжада Ленин ойлогон социализм эмес, Сталиндин жеке лекалосу менен чийилген тоталитаризм курулду. Сталиндин ким экенин, кандай диктатор экенин, СССРди кандай жолго саларын өмүрүнүн акыркы күндөрүндө гана туйган Ленин болгон аракетин жасаса да, катуу оорунун, начарлаган ден соолугунун айынан аны бийликтен четтетүүгө чамасы жетпеди. Ал эми Ленин каза болгондон кийин Сталин менен тең ата сүйлөшө турган, керек болсо сындай турган, коркпой талаша турган эки гана киши бар эле. Бири Лев Троцкий, экинчиси Николай Бухарин. Лениндин көрсөткөндөн кийин Сталин адеген өзүнүн эң негизги тең тайлашы Троцкийден кутулууга камырды. Аны чет өлкөгө кубалап чыгып, жан жөкөрлөрүн троцкисттер деген шылтоо менен кырып жок кылды. Андан кийин Бухаринге киришти. Тез эле аны да эң зыяндуу эл душманы, Ленинди жана Сталинди өлтүрүүгө аракет кылган деген айып тактырып, көзүн тазалады. Ошентип кой дээри кожосу, ай дээри ажасы жок, зор мамлекеттин башында жеке өзү калды. Айланасында жалаң Калинин, Ворошилов, Микоян сыяктуу эч кандай лидерлик касиеттери жок сталинисттер калды. Бирок чет өлкөдө жүрсө да, жазуучулук жана журналисттик чоң таланты бар Лев Троцкий Сталиндин айберин төккөн бирден бир сынчысына айланды. Суроо туулат. Сталин өзүнүн идеалдык душмандары менен кандай күрөшчү эле? Эгер кыска жооп берсек, жооп мындай. Анын эң жакшы көргөн методу репрессия болчу. Башкача айтканда, Сталинге же сталинизмге каршы болгондорду же түрмөгө тыгуу же атууга өкүм кылуу ыкмасы болчу. Деле Иосиф Виссарионовичтин эң жакшы көргөн идеологиясы тирүү душманга караганда өлүү душман алдаганча оңойраак деген идеология эле. Чынында эле өз душмандарынан Сталин физикалык түрдө жок кылуу жолу менен кутулууну алдаганча артык көргөнүн тарых көрсөттү. Бирде чет өлкөлүк шпион, бирде оппортунист, бирде троцкист же бухаринчи деген көөнү жаап туруп, өзү менен макул эместерди Сталин же Калыма же Магаданга айдап жок кылды. Же өзү айткандай тап катары жоюп, миллиондогон адамдарды репрессия кылды. Бирок Сталиндин эң биринчи душманы уктаса түшүнө кирип, жанын тынчытпаган касы Лев Троцкий болду. Суроо туулат. Бул экөөнүн сөөгөштүлүгүнүн себеби эмне эле? Жооп. Атактуу советолог Луис Фишердин сөзү менен айтсак, Троцкий аябагандай текебер, билимине, интеллектине катуу ишенген, бирок эч качан тегерегине киши топтой билбеген саясатчы экен. Ал эми Сталин абдан кызганыч, ичи тар, мүнөзү боюнча чыныгы параноик, бирок ар дайым артынан бүтүндөй группаларды ээрчитип, саясий күч топтоп, ар кайсы маселенин практикалык жагын жакшы билген ишмер болгон, деп жазат Тимоти Шнайдер жана Шейла Фицпатрик. Ошондой болсо да, Троцкий 1940 жылга чейин аман эсен жашады. Бир нече китептерди, эмгектерди жазды. Балким дагы жашамак, бирок анын Life журналынын заказы менен 1939 жылы жазган Ленинди уу берип өлтүргөн Сталин болгонбу деген макаласы ал үчүн өлүм жазасына өкүм сыяктуу иш болду. Албетте, Троцкий жазган макала батыш дүйнөсүндө сенсация катары кабыл алынды. Сталиндин аброюна терең шек кетти. Эл аралык коммунисттик жана жумушчу кыймылында дискуссия башталды. Анын үстүнө Троцкий башта эч ким билбеген жашыруун сырды шаардана кылды. Көрсө, экинчи жолу инсульт болгон Ленин Сталинден уу дары таптырып берүүнү сураган экен. Аны чын эле Сталин саясий бюронун Троцкий, Каменев, Зиновьев жана өзү катышкан тар чөйрөдөгү чогулушунда ортого салган эле, дейт Троцкий. Ушуга байланыштуу аталган макаласында Троцкий суроо коет. Ленин Сталинден уу сураганы чын болду бекен, же Сталин ойлоп тапкан кезектеги интригалы? Троцкийдин жообу мындай: эгер чын эле сураса, анда ал атайын Сталинди сынаш үчүн сураган, же бул сөздү Сталин изин жашырыш үчүн ойлоп тапкан. Троцкийдин макаласы 1940 жылдын 10 августунда Liberty журналында англис тилинде жарык көрдү. 10 күндөн кийин Троцкий НКВДнын агенти Меркадердин колунан өлүм тапты. Советтер Союзунун башында турган эки дөөнүн кагылышы ошентип кан менен аякталды.
20-чы кылымдагы атактуу саясатчылар Сталин менен Троцкийдин ортосундагы саясий күрөш тууралуу профессор Осман Акын Ибраимов айтып берди.
Саясат, экономика, орчун окуялар, азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Жакында кыргыз тилиндеги тамак аштарынын аталышынын лексикасы тууралуу китеп жарык көрдү. Жуурат деген эмне дегенден тарта ашлянфуга чейин түшүндүрүлгөн. Эмгекти филология илимдеринин кандидаты Аттокур Жапанов түзгөн. Илимпез ушул жана башка китептери тууралуу бүгүн биздин түшкү эфирибизге келип маек куруп берди эле. Ал менен кабарчыбыз Азиза Култаева маектешкен.
Ушул китепти илимий иш катары чыгарган экен, сөздүк десек дагы болчу да экен. Бул китеп кимдер үчүн арналган? Ичинде эмне бар? Кайсы бир тар чөйрөдөгү адамдар үчүнбү?
Кыргыз тилинде тамак аш терминдери кесиптик лексиканын бир тармагы болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө кыргыз тилинде тамак ашка байланышкан сөздөрдү жыйнап тартипке салуу бул эң маанилүүсү да. Анткени эл чарбачылыгынын өнүгүшү менен элибиздин кирешеси жана суроо талаптарынын өсүшү менен тамак аш ага чыгымдалган азык түлүктүн түрлөрү көбөйүп, тамак аштын жаңы түрлөрү пайда болуп, эски колдонгон сөздөр архаизм сөздөргө айланып жатышына күбөлүүдөбүз. Ошондуктан мен бул китепте 15 жылда бул китепте кыргыз тилинде тамак ашка байланышкан сөздөр тарыхый жактан иликтөөгө алынат. Аягында кыргызча, орусча, кыргызча сөздүгү берилет. Анткени кыргызча, орусча сөздүгүндө архаизмге айланып кеткен сөздөр унутулбаш үчүн, ошол бойдон сакталып калсын, кыргыздарым унутуп калбасын деп орусча которуп койдум. Анан орусчасы болсо азыркы цивилизациядагы тамак аштар, ошолордун кыргызчага которулушу.
Жалпысынан канча тамактын аты кирди?
Жалпысынан 200 жакын термин кирди, атоо кирди. Ар бир аталышынын салыштырма тарыхый иликтөөгө алынды да. Эки баптан турат да. Биринчи, кыргыз тилинде тамак ашка байланышкан сөздөрдүн лексика грамматикалык өзгөчөлүктөрүнө, буга тамак аш үчүн пайдаланган өсүмдүктөрдүн жаналарын даярдалчу азыктардын аттары, экинчиси болсо өсүмдүктөрдүн жасалчу тамак аш азык, нан жана анын түрлөрү, эт азыктары, ысылдыктар, ысык тамактар, күрүч оокаттар, сүттөн даярдалчу тамактар, экинчи бабындасы тамак ашка байланышкан сөздөрүн качкан элдик накыл сөздөр, макал, лакаптар, баардыгы.
Жалпы эле тамакка байланышкан баардык сөздөрдүн мааниси турбайбы анда?
Ооба, бул рецепт эмес, бул илимий изилдөө.
Түшүнүктүү. Жалпы тамак жөнүндө айта турган болсок, кыргыздардын тамактарына жакын жашаган элдер менен орток тамак болуп калат атпайбы айрымдарычы? Ушул тууралуу бир изилдөөлөр жасалдыбы?
Сөзсүз түрдө бул камыр тамактарга, мен мисалы азыр кыргыздар кээ бирлер отуруп эле ашлянфу бул бир кыргыздын тамагы деп тамашалап атышпайбы? Бул деген Кытайдан келген тамак. Аш деген жалпы түрк элинде ашты билдирет да. А лянфу деп, лян деген бул буурчак, буурчактын килкилдеги деп, а фусу болсо сөз жасоочу, мүчө. Демек бир элдин тамагын мынтип маскаралабаш керек да. Бизди кыргыз акындарынын төрт саттан үзүндү да берип кетип атам, анан учкул сөздөрдү да берип кетип атам. Ошентип 600 беттен турат.
Бул китептериңиз эми кандай, могу тамак аш жөнүндө элге таратылабы же сатылабы, каяктан тапса болот элдер?
Жаңы эле тил энциклопедиясынан китеп чыккан ошо. Ошо жалпы кыргыз элинде эне тил майрамы менен кутуктап, анан бул да китепти, бул китептин
ичинде. Бул китебиңиз да жаңы чыкты, э?
Бул да жаңы биринчи экземпляр сиздерге алып келдим. Бул китепте жалпы кыргыз тили жана жалпы тил илими боюнча кыскача маалыматтар орун алат. Анан мунун ичинде тилди сыйлаган, тилди изилдеген алтын адамдардын өмүр баяны жана алардын чыгармалары, ким керек болсо анын ар бир макаланын астында адабият турат да.
Бул китептериңизди окурмандар кактан табылат же бул сатык үчүн чыгарылдыбы?
Рахмат. Мен кудай бир 39 китебим, 40 китебим даярдалып атат басмаканада. Эми тилге эч ким күйбөй аткандан кийин, азыр мисалы биздин университетте 2 бир жумада болчу, 1 түшүп калды да. Анан 1 бир теманы эмки сабакта аны өтсөң, кийинки сабакта бны өтсөң, кийинки 3 сабакта уже 3 жумада аны бны унутуп калат дагы. Анан бул китептерди мен өз каражатыма 200 данадан чыгарам. Анан кыргыздын кыргызга күйгөн мекенчил ишелерге өзүм бекерле берем.
Урматтуу арман, бүгүн ушуну менен биз кечки уктурууларыбызды аяктайбыз. Бүгүн Прага студиясында сиз менен Жанар Акаев бирге болду. Аман болуңуздар.